Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бір басшы болады, тақуа болады, бірақ қол астындағыларға сөз өтпейді, қол астындағыларына айтқан істете алмайды. Екінші бір басшы болады, оның тақуалық мәселесінде кемшілік тұстары бар, бірақ өзін сөзін өткізе алады, керекті жерде керекті бағанағы шешімдерді қабылдай алады. Қарап отыратын болсақ, ол адамның пайдасы мұсылмандарға, ол жалпы яғни билікке, қолында басшылығы бар адамға қатысты шешім. Оны бір жеке адамдар өздерінше шешім қабылдап, өздерінше басқа бір елге жихат аша алмайды. Мысалы, бағанағы, егер бір адамның әкесі немесе анасы болатын болса, тек қана солардың рұқсатымен ғана жихатқа шығу керек деді. Жихатқа шығу.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Иншааллах, Аллах субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джаафар ат-Тахауи рахимахуллахтың әхлүсүнна уәл жамаа ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Абу Джаафар ат-Тахауи рахимахуллахтың «Уәл хаджу уәл джихаду мадияни маа улил әмри минәл муслимин баррихим уә фәджирихим илә қиями сааа» «Ла юбтилухума шайун ва ла янқудухума» деген сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Мағынасы, қажылық және джихад, қажылық пен джихад мұсылмандардың жақсылы жаманды басшыларының басшылығымен қиямет күніне дейін жалғасатын парыз. Бұл екі істі ешбір нәрсе тоқтата да, жоққа шығара да алмайды. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах бұл жерде мұсылмандардың әхлүсүнна уәл жамаа ақидасындағы өте бір маңызды мәселені баяндап жатыр. Ол «Уәл хаджу уәл джихаду фардани мадияни маа улил әмри минәл муслимин». Яғни қажылық және джихад мұсылмандардың жақсылы жаманды басшыларымен қияметке дейін жалғасатын парыз деді. «Ла юбтилухума шай» ол екеуін еш нәрсе жоққа шығара алмайды және өзгерте алмайды, тоқтата алмайды деді. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның және Аллаху субханаху ва тааланың бізге берген уәдесін имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах баян етіп жатыр. Қиямет болғанға дейін қажылық, яғни қажылыққа сапар жалғасады. Және сондай ақ Аллаху субханаху ва тааланың жолындағы джихадта қияметке дейін мұсылмандардың басшыларының басшылығымен жүзеге асатын мұсылмандардың мойнындағы міндет деді. Бұған қатысты Құранда аяттар және хадистер бар. Біріншіден жалпы не үшін имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаху бұл жерде қажылық пен джихадты бірге айтып жатыр. Енді біріншіден екеуі де қажылық қарап отыратын болсақ, алдыңғы уақытта негізі мұсылмандардың басшысының бір өкілінің басшылығымен жүзеге асатын болған. Яғни бір елден шыққан кезде бір адамды тағайындап береді, сол елдегі мұсылмандардың басшысы, сөйтіп соның қол астында адамдар қажылыққа шығатын болған. Және джихад мәселесінде де имамдарымыз джихадты екі түрге бөліп қарастырған. Біріншісі джихаду дафа, бірі джихаду дифа деді, бірі еліңізге кірген дін дұшпандарынан мұсылман елін жерін қорғау. Және екіншісі джихаду талап деп айтылады, яғни басқа бір елмен соғысу. Бұл мәселеде, яғни басқа елмен соғысу мәселесінде имамдарымыз ол тек қана мұсылмандардың басшыларының қол астында солардың шешімімен жүзеге асатын мәселе екендігін айтқан. Яғни бір жағынан, осы жағынан екеуінің арасында ұқсастық бар, және екінші жағынан джихад бұл сыртқы дұшпанмен күресу болатын болса, қажылық қарап отыратын болса, бұл джихаду нафске кіреді. Джихаду нафс, яғни адамның өзінің нәпсісімен күресуге кіреді. Неге? Өйткені қажылық сондай бір өзінің ауырлығы бар, қиындығы бар, машаққаты бар құлшылық болып табылады. Адам барған кезде қатты сыналады, адамның нәпсісі сыналады, сабыры сыналады. Сол үшін де бір жағынан имам Абу Джафар тахави рахимахуллах бұл екеуін бірге келтіріп жатыр. Және одан кейін тағы бір риуаяттарда әйел адамдарға қатысты, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелдердің қажылығы, джихады қажылық екендігін де айтқан. Әйелдердің джихады, Алла жолындағы күресі, бұл қажылыққа бару екендігін де айтқан. Яғни осы жақтарынан қажылық джихадқа ұқсайды. Бір жағынан ол джихаду нафс, нәпсімен күресу болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде бір шайқастан қайтып келе жатқан кезде раджа'на минал джихадил асғар илля джихадил акбар, біз кіші джихадтан үлкен ұлы джихадқа қайтып келе жатырмыз деді. Сонда сахабалар бұл соғыстан үлкен қандай джихад болуы мүмкін деген кезде нәпсімен джихадта екендігін айтқан. Джихаду нафс деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан еді. Яғни адам ең бірінші өзінің нәпсісімен күресе білу керек, нәпсісін жеңе білу керек. Өзінің нәпсісімен күресе алмаған, нәпсісінің құлына айналған адам ешқашан мұсылмандардың елін қорғап, жерін қорғап, дінін қорғап, дұшпанға қарсы төтеп бере алмайды. Бірінші адам өзін тәрбиелейді, одан кейін барып сыртқы дұшпандарға төтеп береді. Өзінің ішкі дұшпанына төтеп бере алмаса, ішкі дұшпанның алдында жеңіліс табатын болса, ол бағана қолына қару алып елін жерін қорғау былай тұрсын, үстіндегі қанша, 1 килограмм дейміз ба, 2 килограмм көрпені алып тастап таң намазына тұра алмайтын болса, таң намазына ұйықтап қалатын болса, ол адам сыртқы дұшпанмен күресе алмайды. Сол үшін де адам ең бірінші өзінің ішкі нәпсімен, ішкі шайтанмен, менмендігімен, бағанағы ішіндегі түрлі уәсуасалармен күресуі керек. Мұсылмандардың ұлы басшыларының бірі Салахиддин әл-Айюби, мынау Әл-Ақса мешітін, жалпы осы Мәсжид-әл-Ақса, Әл-Ақса жерін күрес жорықшыларынан азат еткен ұлы мұсылмандардың қолбасшыларының бірі, сол өзінің әскерін қанша жылдар бойы тарих кітаптарында айтылады, имам Абу Хамид Аль-Газали рахмаһуллаһтың Ихья Улумиддин кітабы бойынша соны оқытып, үйретіп, тәрбиелеген екен. Неге? Өйткені ол кітапта имам Абу Хамид Аль-Газали рахмаһуллаһ адамның өзінің нәпсісімен қалай күресу керектігін, нәпсіні жеңу жолдарын көрсеткен. Сол бойынша тәрбиелеп, әскерлер дайын болған кезде кейін барып әлгі күрес жорықшыларынан мұсылмандардың жерін, елін азат еткен. Тіпті сол ертеңнен шайқасқа шығатын күні әскерлерін аралап жүрген кезде, енді әскерлері бір-бір, қазіргі тілмен айтқанда, палатка құрып алып, ішінде бір палатка қараса Құран оқып жатыр, екіншісіне қараса намаз оқып, Құдайдан сұрап жатыр, ертең бізге жеңіс бер деп. Бір палатканың жанына келген кезде әзіл әңгіме айтып, күліп, мәз болып отырғандарын көреді әскерлердің. Сонда айтады, жеңіліс бізге келсе осылардан, осындай адамдардың себебімен келеді деп сол кезде айтқан сөзі бар. Яғни жалпы адам бірінші сол сыртқы дұшпанға төтеп беру үшін рухани тәрбиелеу керек. Рухани соған дайын болу керек. Қажылық соның бір себебі, адамның өзін тәрбиелейтін құлшылық болып табылады. Қажылыққа барған адам жақсы біледі. Ол жақта көп жерде сіздің сабырыңыз сыналады, сіздің тақуалығыңыз сыналады, сіздің тіліңізге ие болуыңыз сыналады. Сол үшін де имам Абу Джафар тахави рахмаһуллах екеуін бірге айтып жатыр. Аллах субханаһу ва тааля Құран кәрімде «Валиллахи аляннаси хаджул байти ман истатаа илейхи сабила» шамасы келген адамға Алла жолында қажылық жасау парыз болды деді. Қажылық жасау парыз болды. Ал джихадқа қатысты Алла субханаһу ва тааля айтады: «Инна Аллаха иштара миналь муминина анфусахум ва амуалахум би анна лахумул жанна». Алла тағала муминдерден жанын, малын сатып алды. Оларға орнына есесіне жәннат бар. Юқатилуна фи сабилиллах. Олар Алла жолында күреседі. Фаяқтулун ва юқталун. Сөйтіп, дін дұшпандарын өлтіреді және солардың қолынан қаза табады деді. Яғни оның үкімі Алла тағаланың алдында шәһид болып табылады. Шәһидтің дәрежесі Алла тағаланың алдында өте жоғары. Имам Бабирти рахмаһуллах Имам Абу Джафар Тахауидің мәтініне шарх жасаған кезде мына сөздерді айтқан: «Иннама қала мағулил әмір ли әннал хаджа вал джихада мутаалликани бис сафар ва иджтимаил асакир вал куафил». Мусулмандардың басшыларымен деп айтуының себебі дейді, өйткені қажылықта, джихадта сапарға, әскердің, керуеннің жиналуына тікелей байланысты дейді. «Уәлә будда фихи мен дабитин ядбиту умуран нас әнді әхтіләфихим». Сол үшін де ондай жерде адамдардың ісін реттеп отыратын басшы керек деді. «Уәйуқауимул аду, уәйәхсиму мәддәті сұррақ». Сонда яқы бағанағы дұшпанмен күресетін, мысалы араларында ұры шықса, сырттан келетін ұрылар бар, солардың мәселелерін шешу. «Фәләу ләмекун фихим әмир яқау». يقعوا الخلل في أكثر الأمور. Егер араларында басшы болмайтын болса, онда көптеген істерінде кемшілік, қателік болады дейді. فيحتاجون إلى من يرجعون إليه في الأمور ويطيعونه. Сол үшін де сондай мәселелердің барлығында барып, сөзін тыңдап, бағынатын бір адам керек дейді. ويكون نافذ الأمر فيهم. Және оның сөзі оларға өтетін болу керек. وهو السلطان او نوابه من الامراء. Ол енді султан, яғни басшы, немесе соның найптері, соның әмірлері деді. سواء كان برا او فاجرا. Мейлі ол жақсы болсын, жаман болсын. لان العصمه ليست بشرط في الامير. Ол жақсы болсын, жаман болсын, оған бағыну керек. Өйткені басшыға қатысты күнәсіз болу деген ешқандай шарт жоқ. Күнәсіз болуы керек. Ешқандай оның бойында кемшілік, қателік болмау керек деген шарт жоқ. Бұл шартты қойған шиалар, рауафиттер, оларда бағанағы имамдары қателеспейді, имамдары ешқандай күнәға бармайды, имамдарын Алла тағала сақтап қойған, және кейбір кітаптарында ол имамдарының деңгейі пайғамбарлардың деңгейінен де асып кетеді деген осындай қате сөздерді айтады. فإذا كان فيه نفع عام وانتظام مصلحة الرعية يصلح للإمامة وإن كان فاجرا. Егер басшының болуында үлкен пайда болса және сонымен адамдардың ісі реттелетін болса, онда ол адам жалпы тақуа керемет кісі болмаса да имам болуға жарайды дейді. فَإِنَّ فُجُورَهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ. Оның жамандығы, күнәсі, қисықтығы тек қана өзіне зиян келтіреді дейді. Яғни жалпы, мысалы кейде бір басшы болады, тақуа болады, бірақ қол астындағыларға сөз өтпейді, қол астындағыларына айтқан істете алмайды. Екінші бір басшы болады, оның тақуалық мәселесінде кемшілік тұстары бар, бірақ өзінің сөзін өткізе алады, керекті жерде керекті бағанағы шешімдерді қабылдай алады. Қарап отыратын болсақ, ол адамның пайдасы мұсылмандарға көбірек тиеді. Неге? Өйткені оның тақуалығы әлбетте бірінші кезекте жалпы ол өзі үшін, екіншіден әлбетте басқару мәселесінде тақуалық қажет, бірақ енді тақуалық болмай жатса, бірақ жалпы мықты саясаткер болатын болса, керекті жерде керекті шешімді қабылдай алатын болса, адамдармен келіссөз жүргізе алатын болса, өзін айтқанын істете алатын болса, қарап отыратын болсақ, ондай адам тиімдірек болады. Енді имам Шейх Саид Фуда хафизаһуллаһ айтады: «Уәлә юфхаму мин каләмил мусаннифу әннәл имама шартун фил хаджи вәл джихад».
بل غاية ما يريده هنا أن الإمام إن كان فاجرا فإن ذلك لا يقدح في جواز الحج معه أو مع من ينيبه وكذلك الجهاد.
Енді имам Абу Жафар Тахауидің сөзінен қажылықта және джихадта басшының болуы шарт деген сөз түсінілмейді деді. Түсінілмейді. Бұл жерде біздің түсінетініміз, егер басшы болатын болса араларында, ол тақуа болмаса да, күнәһар болса да, оның басшылығы жүрет деген мағынада дейді. Бірақ енді бұл жерде бағана біз айтып кеткендей, джихад егер елді қорғау үшін елді қорғаудағы джихад болатын болса, мысалы, мұсылмандардың еліне, еліңізге, жеріңізге біреу басып кірді. Мысалы, бір шетін басып алды. Сөйтіп, сол жерді өзінің еліне кіргізбекші, өзінің жеріне кіргізбекші. Былайша айтқанда, бір ел екінші елге соғыс ашты. Ондай кезде жалпы елді қорғау үшін, басып кірген адамды шығару үшін басшының болуыны ғұламаларымыз міндеттемейді. Неге? Өйткені, тіпті мысалы, кірді де басшыны тұтқынға алды дейік. Басшыны, мұсылмандардың басшыны тұтқынға алды. Ислам тарихын қарап қарайтын болса, сондай жағдайлар болған, тіпті бағана халифаны тұтқынға алған кездерде болған. Мысалы, Осман империясымен бағанағы Әмір Тимурдың соғысында Осман басшысы, Осман халифатының басшысы тұтқынға түседі. Сол сияқты басқа да жағдайлар болған сондай. Ондай кезде енді, мысалы, менің басшым жоқ болды, енді елімді басып ала берсін деп отыра алмайсыз. Ол жерде әрбір адам қолынан келгенше төтеп беруге, қарсы тұруға шығуы керек. Ал енді мәселе бір ел мен екінші елдің арасында, яғни бір елге соғыс ашу мәселесі болған кезде имамдарымыз айтады, ол жерде бұл басшының шешетін мәселесі дейді. Басшының, яғни мұсылмандардың басшысының шешетін мәселесі. Неге? Өйткені ол жалпы, яғни билікке, қолында басшылығы бар адамға қатысты шешім. Оны бір жеке адамдар өздерінше шешім қабылдап, өздерінше басқа бір елге джихад аша алмайды. Мысалы, бағанағы шекарада тұратын бір ауылдағылар шығып алып, мынау жанымыздағылар оңбаған, біз соларға джихад ашамыз деп, өздерінше жиналып алып, шекараға барып, атысып қырылысына шариғатта ешқандай рұқсат жоқ. Бұны жеке адамдар бұндай шешімді қабылдай алмайды. Ол жерде жалпы басшы болуы керек. Бұны имамдарымыз осы джихад мәселесін, мұсылмандардың басқа елдермен қарым-қатынасын талқылаған кезде фиқ кітаптарында айтып кеткен. Имам Әуарди болсын, тағы да басқа да имамдарымыз осы мәселелерді айтып кеткен. Сол үшін де, яғни жалпы, мысалы, басшы, мына жерде Шейх Сайфудан айтып жатқаны, имам шарт емес дегені, бұл қорғаныс джихадына қатысты. Қорғаныс, елді қорғау, жерді қорғауды. Яғни біреу басып кірген кезде еліңізді, жеріңізді тартып алмақшы, сізді өзіңіздің отаныңыздан қуып шығармақшы. Ол кезде әрбір адамға өзінің елін, жерін қорғау міндетті болады. Дұшпанға, дін дұшпанына қарсы. Ал енді екі елдің арасындағы мына елмен қандай қарым-қатынаста боламыз, онымен бағанағы бейбітшілік қарым-қатынаста боламыз ба, немесе басқаша қарым-қатынаста боламыз ба деген секілді мәселелерде оны басшылар шешеді. Мысалы, бағанағы екінші дүниежүзілік соғысы болды. Мысалы, сол кезде ол жерде бір ел мен екінші елдің арасында соғыс қарым-қатынасы болды. Яғни жалпы елдердің арасында қарым-қатынас не дипломатиялық қарым-қатынас болады, не соғыстық қарым-қатынас болады. Жалпы бұл қарап отыратын болсақ, соғыста бұл қарым-қатынастың бір түрі екен. Не адам бейбітшілік қарым-қатынаста болады, не соғыстық қарым-қатынаста болады. Бұл жерде оны тоқтатамыз, бастаймыз деп шешетін мұсылмандардың басшысы. Оны жеке адамдар шешіп, жеке адамдар өзінше бір нәрсе қабылдай алмайды. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге умра жасауға келді, бірақ мүшриктер кіргізбеді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде Сулхул Худайбия жасады. Худайбия деген жерде 10 жылға анағы мүшриктермен арада соғыс болмайды деген секілді осындай бір шешімдерді қабылдап, сол жерде келісім шарт түзді. Ал келісім шарт түзу бір елмен, бұл әлбетте басшының құзыретіндегі дүние болып табылады. Ал енді қажылық мәселесінде, әлбетте қажылық мәселесінде ешқандай фиқ кітаптарында еш жерде, яғни басшының болуы міндетті немесе басшының бір тағайындаған адамы болуы міндетті деген дүние жоқ жалпы. Мысалы, бір елдер бар, Еуропа елдері дейік, ол жақта бір муфтияты жоқ. Мысалы, бір тек қана діни ұйымдар болуы мүмкін, сөйтіп олар туристік фирмалар арқылы қажылыққа шығып жатады. Енді олардың қажылығы дұрыс емес, өйткені олардың арасында мұсылмандардың басы жоқ деп айтамыз ба? Жоқ, олай емес. Олай емес. Ал енді көбінесе мұсылман елдерін қарайтын болсақ, мұсылман елдерінде сол қажылықтың ісін басқарып жүретін сол елдегі өкілетті бағанағы діни басқарма болсын, немесе басқа бір тағы да сондай өкілетті мекеме өзі басы қасында жүреді. Мысалы, бағанағы бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, Түркияда Диянет дейді, бағанағы әрбір елде сөйтіп өзінің муфтияты негізі қажылықтың ісін реттейді. Бұл қажылықта сол мұсылмандардың басшыларымен болған қажылық болып табылады. Өйткені бізде дін мәселесін реттейтін сол діни басқарма. Имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахмахуллах, имам Абу Ханифаның шәкірті, осы джихад мәселесіне, яғни бағана бір ел мен екінші елдің арасындағы соғыс кезіндегі джихадқа қатысты мына нәрселерді айтады. Өзінің Ас-Сиярул Кабир кітабында وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجِهَادِ وَلَهُ أَبٌ أَوْ أُمٌّ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Егер бір адамның әкесі немесе анасы болатын болса, тек қана солардың рұқсатымен ғана джихадқа шығу керек деді. Джихадқа шығу, яғни басқа ел, мына мұсылмандардың әскеріне қосылып, басқа елге джихадқа бару мәселесінде. Ал енді сенің жеріңе басып кіретін болса, имамдарымыз айтады, ол жерде бағанағы ата-ананың да тіпті рұқсаты қажет емес дейді. Неге? Өйткені сен өзіңнің жеріңді қорғауың керек. Ол сенің міндетің болып табылады. Ол сенің міндетің болып табылады. Жоқ, мен саған рұқсат бермеймін, разы емеспін десе, жарайды, онда өздері бағанағы соғыса берсін, болмаса басқа жаққа көшіп кете салам деген секілді ондай бір шешімді қабылдауға, ондай ұстанымда болуға болмайды. Имам Мухаммад ибн Хасан Шайбани айтады: "Лианна бирраһума ваджиб". Өйткені ол екеуіне жақсы мәміледе болу уәжіп деді. "Ваттахарруз ан уқуқихима фардун алейхи биайни". Ол екеуінің алдында күнәһар болу, күнәһар болмау, олардың сөзіне қарсы келмеу оған фард айн деді. Фард айн, яғни жеке өзіне міндеттелген парыз болып табылады. Бізде жалпы білесіздер, фард айн және фард кифая деген мәселе бар. Фард айн әрбір адамға жеке міндет болған нәрсе, фард кифая деген жалпы мұсылмандарға жүктелген дүние. Егер жеткілікті топ онымен айналысатын болса, басқалардың мойнынан түседі. Енді әлгінде мұсылмандардың әскерінің қатарында болу, ол әрбір адамға ана фард айн емес, ол фард кифая болып табылады. Жалпы енді қазіргі кезде, ол бұрынғы кезде қарап отыратын болсақ, жалпы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде Алла жолында джихад дейді, сөйтіп адамдар үйінен шығады да қолына қару жарағын алып шығып кете береді. Кейін уақыт өте келе бұл нәрсе басқаша реттеле бастады. Тіпті халифалардың кезінде де арнайы әскер пайда болды. Ол әскер әрдайым жаттығады, оларға бағана белгіленген айлық бар деген секілді. Қазіргі кезде де тура сондай. Мысалы, бірінші бағанағы өзі елдің әскері болады. Ол әскер бағана жетпей жатса, одан кейін әскерде болған бағана керек кезде шақыруға годен деп бағана жазу ұлтырат, қолында военный билеті бар адамдар болады. мисалы одан кейін олар шақырылады деген секілді. Бұл мәселе қазіргі кезде де жалпы басқаша реттелген. Және одан кейін жалпы бізде мұсылмандарда аль-муслимуна инда шурутихим, мұсылмандар өздерінің шарттарында тұрады деген Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның хадисі бар. Сол үшін де яғни жалпы бір елге мысалы басып кіреміз деп екінші бір ел шешім қабылдап басып кіріп кете беруіне де негізі егер арасында келісім шарт болатын болса оны бұзып олай істеуге негізі дінімізде рұқсат жоқ. Ал енді жалпы қазір үлкен бағанағы әлемдік ұйымдар бар, соның аясында елдер бір-бірімен келісім шартқа отырған, бағана шекаралар сызылған деген секілді. Сол үшін де бұл мәселелердің барлығы бұл джихадқа қатысты шешімдерді қабылдауда өзінің әсерін береді. Сол үшін де қазіргі заманауи ғұламалар айтады, тіпті алдыңғы кітаптардағы кейбір мәселелерді тікелей қолданамыз десеңіз, негізі ол жалпы қиын дейді. Неге? Өйткені алдыңғы уақытта мысалы мұсылман елі бар, кәпір елі бар. Кәпір елінде ешқандай мұсылмандар жоқ. Ол жерде исламға ешқандай рұқсат жоқ. Сөйтіп мұсылмандар келеді. Келеді де айтады. Еліңе кіріп бізге дағуат етуге рұқсат бер. Немесе бағанағы жоқ, өйтпеймін десең, онда джизия төлеп біздің қол астымызға кір. Немесе онда сенімен соғысамыз деп. Жалпы басшысы келіп, екінші елге сондай талап қояды, шарт қояды. Неге? Өйткені дінді жеткізу міндетті, сен дінді жеткізуімізге кедергі болма деді. Көбінесе жоқ, мен кіргізбеймін, ешқандай мұсылмандардың еліме кіруіне рұқсат бермеймін дейтін болса, онда не джизияға келіседі, немесе мәселе басқаша шешілетін болған. Ал енді қазіргі кезде мысалы мынау ел толық мұсылман елі, мынау ел толық кәпір елі, ол жерде ешқандай мұсылмандар жоқ деген қарап отыратын болса, яғни географиялық жағдайда, демографиялық жағдайда өзгеше болып кетті. Мысалы, тіпті Европа елдерінде де мұсылмандар бар. Қарап отыратын болса, кейбір Европа елдерінде, кейбір мұсылман елдерінен гөрі мұсылмандардың құқығы жақсырақ қорғалған, жақсырақ сақталған. Сол мұсылман елінен гөрі, мысалы, мұсылман емес елде ол жақсырақ өмір сүріп жатыр. Оның бағанағы азаматтық құқығы көбірек қорғалып жатыр, қарап отыратын болса. Сол үшін де мұндай мәселелердің барлығы жалпы негізі есепке алынуы керек. Мысалы, алдыңғы уақытта дәріл куфр, дәріл харп деп бөлген, дәріл куфр дейді мұсылман емес ел. Ол мұсылман емес ел дәріл харп болады, мұсылмандармен соғысып жатқан ел болады, немесе дәріл ахет болады, бағанағы мұсылмандармен келісім шартқа отырған ел болады. Енді дәріл куфр не деген кезде ол елде азанның дауысы естілмейді, ол елде мынандай деген секілді сөздер кітапта келеді. Ал бірақ қазір мысалы көптеген елдерді қарайтын болсаңыз, ол жерде басым көпшілігі мұсылман болмағанымен, ол жерде мұсылмандардың құқығы бар, мешіті салынып жатыр, азан айтылып жатыр, дағуаты жүріп жатыр, тіпті каналдарын ашуға да рұқсат беріп қойған. Енді келіп тура кітаптағы дәріл куфр деген анықтаманы оған қолдана аламыз ба? Бұндай мәселелерде көптеген қиындық туындайды. Сол үшін де бұл мәселелерге қатысты қазіргі заманауи ғұламалар осы жағдайларды ескере отырып жазған кітаптары бар. Мысалы шейх Мухаммад Саид Рамадан Бутидің «Әл-джихадул ислами кайфан нафхамуху» «Исламдағы джихад, оны қалай түсінеміз, қалай оған амал етеміз» деген кітап бар. Мысалы бағанағы Юсуф Аль-Қарадауидің «Фихул джихад» деген екі томдық кітап бар. Тағы да басқа да сондай қазіргі таңда жазылып жатқан кітаптар бар. Ол жерде осындай жағдайлардың бәрін ескеріп, қарап, соған қатысты үкімдерін айтады. Қауаля саллаллаху алейхи уассалям «Лиямаля л-барру ма шаа фалан ядхул ан-нар, валиямаля л-аакку ма шаа фалан ядхул ал-джанна». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтқан дейді, ата анасына жақсы болған адам не істесе істесін, ол тозаққа кірмейді деген. Ата анасына қарсы келген адам не істесе істесін, ол жәннатқа кірмейді деген дейді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтқан дейді, «Мен асбаха валидаху радияни анху», кімде кім ата анасы оған разы болған халде таңын аттыратын болса, «Фалаху бабани мафтухани илал джанна», оның жәннатқа ашық болған екі есігі бар деді. فلا ينبغي له ان يسد هذا الباب بالخروج بغير اذنهما
وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع.
Енді ол екеуінің рұқсатынсыз соғысқа кетіп қалып, ол екі есікті, яғни жәннатқа болған сіздің екі есігіңізді жабуға болмайды деді. Ол екеуін жабуға болмайды. Шыққан кезде ол білмейді деді. Сол шығуын оған пайдасы болады ма, пайдасы болмайды ма?
Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген деді: "Аннаху қала я расулаллах, инни уриду аль-джихад." Ибн Мардас
деген пайғамбарымызға сәлемге келіп, "Я расулаллах, инни уриду аль-джихад, мен Алла жолында джихадқа шыққым келеді" деді.
"Қала алака пайғамбарымызға сәлем, сені анаң бар ма?" деді.
"Қала наам." "Иә" деген кезде пайғамбарымызға сәлем,
"Илзам уммак, немесе илзаминна уммак, фа иннал джанната инда рижли уммик."
Анаңның жанында бол, жаннат анаңның аяғының жанында, немесе аяғында деді.
Бұл сөздерді имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахмахуллах өзінің Ас-Сиярул Кабир атты кітабында келтірген. Бұл Ас-Сиярул Кабир кітабы біздегі ханафи мазхабындағы захиру риуая деді, яғни ең негізгі осы мазхаб сол негізгі алты кітапқа құрылған имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбанидің захир риуая сенімді жолмен келген кітаптары сол кітаптардың бірі болып табылады. Яғни бұл жерде имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахмахуллах әлгіндей мұсылмандардың әскерінің қатарына қосылу мәселесінде де ата-ананың разылығы керектігін айтып жатыр. Ата-ананың разылығы міндет, ата-ананың разылығы мұндай жерде қажет.
Яғни жалпы джихад мәселесін қысқаша айтатын болсақ осы. Енді оның жеке-жеке мәселелері бұл фиқ кітабында, фиқ тақырыбында қарастырылады. Ал ақидада жалпы біз неге сенуіміз керек, сол мәселе қысқаша айтылып кетеді.
Имам Абу Джафар Тахави рахмаллаһ ары қарай сөзін жалғастырып айтады: "Ва нуъмину бил кирамил катибин, фа инналлаһа қад жаъалаһум алейна хафизин."
Біз кирамен катибиндерге сенеміз деді. Кирамен катибин, яғни біз ардақты жазушы періштелердің бар екендігіне сенеміз. Алла оларды біздерге қадағалаушы етіп белгілеген деді. Әрбір адамның иығында, оң иығында және сол иығында екі періштесі бар. Сол періштелері оның істеген істерін, амалдарын жазып тұрады. Біз соған иман келтіреміз. Алла субхана тағала Құран Кәрімде: "Ма йалфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид." Адам қандай бір сөзді айтса, оны бақылаушы бар деді. Басқа бір аятта: "Ва инна алейкум лахафизин." Сендерде қадағалаушылар бар, кирамен катибин, ардақты жазушылар. "Яъламуна ма тафъалун." Сендердің істеп жатқандарыңды біледі деді. Сендердің істеп жатқандарыңды біледі.
Имам ибн Шайба рахмахуллах ибн Аби Шайба өзінің мұсаннафында келтіреді. Ата ибн Аби Рабахтан ол кісі айтқан: "Я ибн ахи, инна ман кана қабликум кана якраху фудул аль-калам ма аля китаб Аллах тааля ан тақраъа ау амран бимаруф ау нахин ан мункар ва ан тантиқа бихаджатика фи маишатика аллати ла будда лака минха."
Табиғаны айтып жатыр Ата ибн Аби Рабах деген: "Сендерден алдыңғылар артық сөзді жек көретін болған" деді. Алланың кітабынан басқа енді артық емес нәрсені Алланың кітабын оқу, немесе жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю, немесе күнделікті қажетіне қатысты бір мәселелерді сөйлеу деді. "Атункируна анна алейкум лахафизин кираман катибин." Сендер Алланың қадағалап, Алланың сендерге белгілеп қойған қадағалаушылар бар екендігін, ардақты жазушылардың бар екендігін мойындамайсыңдар ма деп жатыр. Басқа бір аятта: "Ани ль-ямини ва ани ш-шимали қа'ид." Оң жағында, сол жағында отыр деді. "Ма йалфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид." Бір нәрсе айтатын болса, соны бақылаушы бар деді. Сендердің бірің қиямет күні кітап ашылған кезде кітабындағы амалдарының барлығы бос амалдар болуынан қорықпай ма, содан ұялмай ма деп атайбын Әби Рабах рахмаһуллах айтқан. Яғни сіздің әрбір айтқан сөзіңіз, мысалы бағанағы арзан әзіліңіз, өсиетіңіз, ғайбатыңыз барлығы жазылып жатыр. Олардың кітаптарында жазылып жатыр. Ертең сол бағанағы жазылған сауап күнә болып жазылады. Ертең сол сауап күнә амалдар қиямет күні таразыға тартылады. Бір ғұламалар сол кітаптар тартылады деді, екінші бір ғұламалар амалдардың өзі тартылады дегенді айтады. Енді үлкен айырмашылық жоқ. Жалпы не болғанда да сіздің амалдарыңыз тартылады. Періштелер сіздің не істеп жатқаныңыздың барлығын жазып жатыр. Имам Табари рахмаһуллах өзінің тәфсірінде айтады. Алдыңғы ғұламалардан риуаят етіп, қала бағду асхабина ан айюб фи қаулихи ва инна алейкум лахафизан кираман катибин. Ғұламалар, сол тәфсір ғұламалары айтқан дейді осы аятқа қатысты. Яктубуна ма тақулун ва ма таънун. Олар сендердің не айтып жатқандарыңды және нені ниет етіп жатқандарыңды біледі деді. Немесе ва ма таънун деген сөзді айтқан кезде нені мақсат етіп айтқаныңды білет деді. Яғни мына сөзді айтты, бірақ ниеті мынандай болды. Мына сөзді айтты, бірақ негізі мақсаты басқаша болды, алдау болды, уәде берді, бірақ ниетінде уәдеде тұрмау болды деген секілді осылай жазады деген сөзді айтқан деді. Имам Қартуби оған қатысты айтады. Имам Хасаннан келеді. Яламун ла яхфа алейхим шай мин а'маликум. Олар біледі, оларға сендердің амалдарыңнан еш нәрсе жасырын емес деген сөз келеді. Сондай-ақ яламуна ма захара минкум дуна ма хаддастум бихи анфусакум. Валлаху алам. Олар тек қана сендердің істегендеріңді, сөйлегендеріңді ғана біледі, бірақ ішкі жан дүниелеріңді білмейді деген де көзқарас бар деді. Валлаху алам, бір Алла біледі деді. Бір Алла біледі. Яғни ақиқатын бір Алла біледі. Біздің ішкі жан дүниемізді олар біле ме, немесе ниет мәселесі, жүрек мәселесі бұл тек қана Аллаға байланысты мәселе ме, немесе Алла Тағала сол жазатын періштелерге де білдіріп қойған ба? Бұл мәселеде екі түрлі көзқарас бар. Валлаху алам деген. Имам Қортубидің өзі валлаху алам деп жатса, біз де валлаху алам дейміз, бір Алла біледі. Бізде оған қатысты нақты ешқандай бір не жоқ. Бағанағы біледі немесе білмейді деген. Алла Тағала қаласа білдіреді, қаламаса білдірмейді. Сол үшін енді ол бір қатты бір үлкен мәселе емес. Имам Қортуби рахмаһуллах айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай сөзді айтқан деді. Акримул кирамал катибин, ардақты жазушыларды сендерді құрметтеңдер, ардақтаңдар. Ла юфариқунакум инда илля инда ихда халатайн. Олар сендерден тек қана екі жағдайда ғана бөлініп кетеді деді. Әл-қараа әуіл жимаа, дәретке кірген кезде немесе қосылған кезде дейді. Қосылған кезде. Сол үшін де бізді не дейді, бағанағы дәретке кірген кезде сөйлемеу керек деп дінімізде айтылады. Сөйлемеу керек. Енді қосылу кезінде бөлек болатын болса, онда қосылу кезінде де сөйлемеу керек. Онда қайтадан сіз жаныңызға келуі керек болады. Немесе ұзақтан жазама, аллаху алам, жалпы ол мәселе де жалпы енді айтылмаған. Мысалы, ол туалетке кіреді, кір жазу үшін кіруі керек болады деген, енді оған қатысты нақты ешқандай бір риуаяттар жоқ. Сол үшін жалпы, енді сендерден олар бөлінеді. Сол үшін ондай кезде сөйлемеңдер делінеді. Одан кейін имам Қортуби рахмаһуллах періштелерге қатысты мынандай тағы бір мәселені айтады. Уахталафа ан-насу фил куффар, хал алейхим хафаза ам ла? Фақала бағдухум ла. Енді кәпірлерде ондай жазушы болады ма, болмайды ма деп ғұламалардың арасында пікір талас туған дейді. Неге? Өйткені оларда ешқандай сауап амал жоқ қой. Ол адам иман болмағаннан кейін, иман болмаса ода сауап амал деген нәрсе болмайды дейді. Иман болмағаннан кейін сауап амал болмайды дейді. Сауап амал болмаса онда періштенің не керегі бар? Оны істеп жатқан ісің бәрі тек қана күнә болатын болса дейді. Бір ғұламалар солай айтады деді. Бірақ негізі дұрыс сұрағы, олардың да амалдарын жазушылар бар деді. Алла Тағала жалпылама айтып жатыр. Мұсылмандардың амалдарын жазатын періштелер бар, кәпірлердікі жазылмайды, өйткені олардың амалының бәрі, оларда ешқандай сауап жоқ, тек қана күнә деген ондай Құранда аятта, хадисте келмейді. Және Құранда Алла Тағала білесіздер. Кімнің кітабы оң жағынан берілсе, кімнің кітабы сол жағынан берілсе деп айтты. Демек, мысалы, кәпірдің сол жағынан беріледі, арқасынан беріледі. Оның да кітабы бар. Демек, оның кітабына жазылып жатқан амалдары бар. Одан кейін жалпы енді кәпір адамның жақсы амалы оған ешқандай пайдасын тигізбейді деп айту да қиын. Олай айтуға болмайды. Неге? Өткені, мысалы, бір кәпір адам дін дұшпаны болып, өмір бойы мұсылмандарға зиян келтіріп өтті. Екінші бір кәпір адам мұсылман көршісімен жақсы болды, оның жағдайын жасады, оған көмектесті. Пайғамбар мұхаммед саллаллаһуның ағасы Абу Талиб секілді. Абу Талиб кәпір болды, кәпір болып өлді, бірақ пайғамбарымызға жанашыр болды. Сол үшін де Алла Тағала оған тозақтағы ең жеңіл азапты берді. Тозақтағы азаптың өзі әртүрлі деңгейде. Мысалы, кәпір болып, бірақ мұсылмандарға зияны болған жоқ. Әйтеуір адамдарға пайдасы тиетін бір нәрсені ойлап шығарды. Алла Тағала оны ескермей ме? Ескереді, Алла Тағала әділ. Соған жараса оның бағанағы жазасын жеңілдетуі мүмкін. Мысалы, кейде қарап отыратын болсаңыз, әлгі қанша қазір діни программалар бар, неше түрлі, мысалы, Құран приложениесі басқасы деген секілді. Түбін іздеп қарайтын болсаңыз, оны істеп отырған адамдар мысалы мұсылман емес. Істеп отырған адамдар мұсылман емес. Бірақ енді мұсылмандарға сол нәрсенің пайдасы тиіп жатыр. Енді оның иншалла пайдасы болады ма? Иншалла пайдасы болады. Бірақ енді иман келтірмесе, ол амалдар оны жәннатқа кіргізбейді. Неге? Өйткені жәннаттың кілті ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Ла иляха мухаммадур расулуллах болмаса, адам қанша жақсылық істесе де жәннатқа кіре алмайды. Бірақ тозақтағы азап жеңілдетілуі мүмкін бе? Иншалла жеңілдетілуі мүмкін. Одан кейін екінші мәселе, имам Құртуби рахмаһуллаһ өзінің тәпсірінде осы аяттарға тәпсір жасаған кезде айтады. Сұйла Суфиян, кайф таалямул малайка ан аль-абда қад хамма би хасанатин ау сайиа. Періштелер адамның жақсылықты ниеттенгенін, жамандықты ниеттенгенін қалай біледі деді. Өйткені сіздің жақсы ниетіңізде жақсы амал ғой жазылады. Жақсы нәрсе ниеттенді деп жазылады ғой. Періштелер оны қалай біледі? Сіз ниетіңіз жүрегіңізде. Соған қатысты имам Суфиян айтты деді. Иза хамма аль-абду би хасанатин важаду минху риха аль-миск. Егер адам жақсы нәрсені ниеттенетін болса, періштелер мисктің сондай бір қош иіс, әтірдің иісін сезеді деді. Уайза хамма би сайиатин важаду минху риха аль-натин. Ал егер жаман нәрсені ниеттенетін болсаңыз, періштелерге сондай бір сасық, бір өлексенің, жаман нәрсенің иісі келеді екен мұрындарына. Яғни сіздің ішкі жан дүниеңіздегі бағанағы ниетіңіздің өзі, жүрегіңіз мысалы жаман нәрсе ниеттенді ме, бірден сасып бағанағы өлексенің иісі шығып, періштелерге солай сезіледі екен. Олар сол бойынша жазады екен бағанағы. Мынау жаман нәрсе ниеттеніп жатыр деп. Жақсы нәрсе ниеттенген кезде жақсы иіс келеді екен. Яғни былайша айтқанда, сіз жаман нәрсе ниеттенген кезде ниет деген бұл ең маңызды нәрсе ғой. Өйткені адам ниеттенеді, одан кейін әрекет етеді. Ниетіңіз жаман болатын болса, сіз рухани сасып, шіріп, құрый бастайсыз. Сол үшін де иншалла ниетімізді де жақсы қылайық. Ниетімізді жақсы қылсақ, иншалла сол кезде әрдайым бізден жақсы иіс шығып тұрады. Яғни мұсылман адам жалпы ішкі жан дүниесі де, сыртқы бет әлпеті, сыртқы көрінісі де бәрі таза, жақсы болуы керек. Енді одан кейінгі мәселе бұл жан алатын періштеге иман мәселесі екен. Оны Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ля илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.